subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha maarch waa 1 sanadka 2020 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 barkii aroornimo, washingtonna waa 11 barkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dacwaddii george floyd oo ah nin madow oo ku baxay gacanta askari caddaana oo ka socota gobolka minnesota.
tv-yada laga soo daayo inta badan dacwadaha maxkamadaha tv-ga lagama sii daayo inta badan, laakiin intaani waxay ahayd arrin xaqiiqdii la oran karo arrin caalami ah oo waddanka maaha xitaa dadka adduunka oo dhan ay gaadhayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxa ururka iskaashatada shaqaalaha gobolka ontario ee dalka kanada. odayaasha soomaalida ee ku dhaqan dalka australia oo bilaabay inay qaataan xanuunka covid-19 iyo warbixin ka hadlaysa go'aanka ay kenya sheegtay inay ku xidhayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka iyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed cabdi xasan. maraykanka iyo 13 waddan oo kale ayaa shalay si wada jir ah walaac uga muujiyey warbixin ay talaadadii shalay soo saartay qadhamada midoobe oo ku saabsan asalka cudursidaha keena xanuunka covid-19. bayaan ay shalay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka islamarkaana ay ku saxiixnaayeen 13 waddan ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin in khubaro caalami ah oo shiinaha u tegay inay baaraan halka uu ka yimid fayraska korona ay gudaha shiinaha kala kulmeen dib u dhacyo wiiqay baaritaanadooda iyo in loo diiday booqashada xarumo dhowr ah oo ay rabeen in ay cilmi baaris ku sameeyaan. w h o ayaa goor hore oo shalay ah shaacisay in inkasta oo ay heleen macluumaad muhim ah, haddana kooxdii khubarada ee shiinaha tagtay aysan weli helin isha rasmiga ah ee halka uu ka yimid fayraska keena cudurka covid-19. dalalka maraykanka lasoo saaray bayaankaas ayaa waxaa ka mid ah australia, britain, canada, jamhuuriyadda jeg, denmark, estonia, israa'iil, japan, latvia, lithuania, norway, kuuriyada koonfureed iyo slovenia. booliska tanzania ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay isbuursi toddobaadkii hore ka dhashay aaska madaxweynihii hore ee dalkaas john magufuli ay talaadadii shalay gaartay ilaa iyo 54 qof. tirada markii hore ay v o ed heshay ayaa ahayd dhimashada 5 qof. taliyaha ciidanka booliska magaalada daaresalaam lazaro mambosasa ayaa sheegay in dhimashada dadka badani ay timid kadib markii uu 21-kii bishan uu soo dumay derbi ka mid ah derbiyada garoonka kubadda cagta ee uhuru halkaas oo ay dad badani tageen si ay u arkaan meydka magufuli. qaar kale ayuu mambosasa sheegay inay u dhinteen naqaska uu ku xirmay sababo la xiriira tirada dadka goobta tagtay oo aad u badnayd. dowladda tanzania ayaa sheegtay in magufuli uu 17-kii maarj u dhintay wadna xanuun, hase yeeshee mucaaridka ayaa ku adkaysanaya in madaxweynihii hore uu u geeriyooday cudurka covid-19. magufuli ayaa ka mid ahaa madaxda afrikaanka ah ee shakiga ka qabtay jiritaanka cudurka covid-19. arrintaas ayuu ku mutaystay cambaarayn kaga timid khubarada caafimaadka ee afrika iyo meelo kale oo dunida ah. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
waxaa maalintii labaad shalay la dhegaystay dacwadda kiiska xasaasiga ee ku saabsan dilkii magaalada minneapolis ee gobolka minnesota sanadkii hore lagu goystay george floyd oo ahaa inuu dhashay bulshada madow ee maraykanka. dacwadoogayaasha iyo qareenada difaacaya derek chauvin oo ah ninka loo haysta dilka floyd, horeyna uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada minneapolis, ayaa shalay su'aalo weydiiyey qaar ka tirsan markhaatiyadii goobta joogay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya nuur xasan nuur bukhaari.
mid ka mid ah markhaatiyadii ugu muhiimsanaa ee shalay maxkamadda la horkeenay ayaa ahayd darnela frasia. gabadhan oo ay hadda da'deedu tahay 18 sano ayaa muuqaal ay ku duubtay telefoonkeeda gacanta markii uu dhacayay dilka george floyd, sababay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay gudaha maraykanka iyo meelo badan oo caalamka ah. iyada oo ilmaynaysay ayay darnela maxkamadda ka hor sheegtay in derek chauvin uusan u muuqan xilligaas mid dan kale hadallada dadka jidka marayay ee dhacdada ku soo leexday, kuwaas oo marar kala duwan ka codsaday in uusan dilin george floyd oo isaga oo jeebaysan dhulka yaallay. qortan uu jilibka kaga hayay Chauvin oo xilligaasi ahaa askari ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. Saddex markaati oo iyaguna xilligii uu dilka Floyd dhacay ka yaraa da'da 18 sano ayaa shalay maxkamadda ka markaati furay wixii ay arkeen. Genevieve Hansen oo ka mid ah shaqaalaha waaxda dabdamiska ee gobolka Minnesota oo goobtii uu ku dhintay George Floyd tagtay ayaa iyaduna shalay maxkamadda hor tagtay. Hansen oo xirnayd dareeskeeda shaqada ayaa iyada oo ooyeysa sheegtay inay weli xasuusato sidii loogu diiday in ay gargaarka degdega ah u fidiso dhibanaha. dacwadda ka dhanka ah Chauvin oo 45 sano jir caddaan ah ayay shacabka Mareykanka si toos ah ugala socdaan telefishinka iyo baraha bulshada. dadka madow ee Mareykanka oo ay Soomaalida ku jirto ayaa si gaar ah isha ugu haysa kiiskan, sida uu qabo Cabdikhayr Soofe oo ah xiriiryaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
si aad u dhowbay ula socdaano TV-yada laga soo daayay, inta badan dacwadaha maxkamadaha TV-ga lagama sii daayo inta badan, laakiin intaani waxay ahayd arrin xaqiiqdii looran karo arrin caalami ah oo waddanka maahan xitaa dadka adduunka oo dhan ay gaadhayo. muddo sanad ahna hadda socotay bishii May ee sanadkii aan soo dhaafnay ayuu arrin ku dhacay. marka hadda waxaa socota dacwad iyo maxkamadii ayaa socota, waxaa loo saaray guddi xarbeegtiya oo dhageysanaya qaadigana uu maamulaya.
dhageysiga dacwadan ayaa la filayaa inay qaadato toddobaadyo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sharciga, laakiin go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ayaa laga yaabaa inuu wax ka bedelo ama ku kordhiyo qaabka ay ciidanka booliska Mareykanka ula dhaqmaan qaar ka mid ah dadka madow ama kuwa laga tirada badan yahay ee Mareykanka. waa kan mar kale Cabdikhayr Soofe.
wax badan oo aad u weyndi walaa ka bedeli kartaa. waxaa jirta dareen aad u baahsan oo dadku ay qabaan oo ah booliisku inay badanaa ku xadgudbaan awooddooda oo dadka ay dhibaateeyaan. midan hadda qofka sa telefon buu sitaay oo telefon baa laga duubay. argagax weyn bayna dadkii ku abuurtay oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Mareykanka waa magaalada guban gaarayba. marka arrinku arrin sidaas u ah aada ugu baahay dadku ahaa, waxay keeni kartaa marka kalsooni darro iyo niyadjab in aan ninkii aada loo haystay aan lagu xukumin dambigii. saddex dambi oo kala duwan oo isku day dil iyo dil ah iyona yaa loo haystaa badanaa dacwada lagu soo ogay. waxaase jirta argagaxdooda soo qaaday kaysku laba nooc uu ahaa, midna madani buu ahaa, kani waa criminal. kii madaniga ahaa dowladda ayaa magdhowda ka bixisay dowladda hoose ee Minneapolis.
Derek Chauvin ayaa wajahaya dacwado isugu jira dil darajada labaad ah, dil darajada saddexaad ah, iyo dil aanan ula kac ahayn oo darajada labaad ah. haddii dembi lagu helo, waxaa dhici karta inuu derbiyada gadaashooda ku qaato sannado badan oo xabsi ah.
aad iyo aad buu mahadsan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
dalka Kanada, xanuunka COVID-19 ayaa saameeyay shaqaale fara badan, kuwaas oo qaarkood shaqooyinkii waayay iyaga oo hadda ku tiirsan taageero dhaqaale oo ay dowladda siiso. ururada shaqaalaha ee dalkaas ayaa ka walaacsan xaaladda shaqaalaha. Dina Lang waa madaxa ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Kanada, kaas oo ay hoos tagaan in ka badan 1,200,000 oo kun oo shaqaale ah. dad Soomaali ah ayaa xubno iyo howlwadeenba ka ah ururkan. wariyaha v o eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa haddaba xaaladda shaqaalaha ka wareysatay Dina Lang, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey olole ay ku doonayaan in shaqaalaha ay lacag ku siiyaan xilliga ay shaqada xanuunka dartii ay uga maqan yihiin.
We are still pushing the provincial government to provide 21 days of paid sick days, so you know 14 days during a pandemic and permanent 7 paid sick days. This has been one of our biggest campaigns because in Ontario workers still don't have paid sick days.
Dina waxay tiri weli waxaan ku riixaynaa dowladda gobolka in 12 maalin shaqaalaha lacag la siiyo xilliga ay xanuunsanayaan, 14 maalin oo ah inta uu jiro COVID-19, iyo 7 maalin oo ah mid joogto ah oo qofka lacagtii uu ku shaqeynayo la siinayo haddii uu xanuunsanayo. tan waa mid ka mid ah ololaheena ugu weyn, ayay tiri. sababtoo ah Ontario shaqaalaha wali ma haystaan lacagta xilliga qofka uu xanuunsanayo la siiyo. Dowladda Ontario dhabarka ayay dadka aadiyeen iyagoo dhahaya waa dowladda federaalka tan ay tahay inay bixiso lacagta uu helayo xilliga qofka uu xanuunsanayo.
And the Ontario government has turned its back on people and they keep saying, well, there's a federal sick benefit.
Waa tahay diina marka hadii dowladda gobolku ay leedahay tan federaalka ayaa arrinkan qaabilsan maxaa ku jaban midaas.
The thing is, with the federal sick benefit, it doesn't deal with the issues that people have in terms of whether they can take a day off. The federal benefit only, you can only apply for the federal benefit if you have lost 50% of your work.
Tan jirta ayaa ah faa'iida dowladda federaalka ee uu helayo qofka xanuunsanayo inuu dalban karo oo keliya marka qofka 50% uu lumiyo dakhliga soo gelayay. Haddii toddobaadkii in ka badan $450 kadib canshuurta uu qofka sameeyo ma dalban karo ayay tiri fasax maalin ama laba ah oo lacagna la siinayo xilligu uu qofka xanuunsanayo. Marka weli waxaan u dagaalamaynaa ayay tiri sidii lagu hubin lahaa in shaqaaluhu ay helaan lacagta xilliga ay shaqada uga maqan yihiin xanuun iyo inaan hubinno inaan isha ku hayno goobaha shaqada.
And so we are still fighting for paid sick days. We are still fighting to make sure that there is more inspections in the workplace.
Waatay diina waxa jira dad kale oo shaqooyinkoodii waayay COVID-19 dartiis bal kuwaasi ka waran.
The other group of workers that are affected are people who are unemployed and who can't go to work because they work in restaurants, entertainment.
Kooxda kale ee u saameeyay xanuunka ayaa ahay tiri kuwa aan shaqeynin oo aan shaqooyinka aadi karin sababtoo ah waxay ka shaqeyn jireen maqaayadaha iyo goobaha madadaalada. Shaqaalahaasi waxay u baahan yihiin ayay tiri in la hubiyo inay helaan lacagaha caawinaada ee COVID-19. Waxaan aad u xoojinaynaa ayay tiri arrinkan waxay ahayd in lacagahan taageerada ah ay joogsadaan bishan March balse waxaynu awoodna ayay tiri inaan gaarsiino ilaa iyo bilowga bisha June sababtoo ah waxaan ognahay ayay tiri in ganacsiyo badan ay furmayaan June balse xitaa haddii ay furmaan bisha June dad badan ma heli doonaan shaqo buuxda. Ololaheennu sidoo kale wuxuu hubinayaa ayay tiri in caawinaada dhaqaalaha ee COVID-19 la cusboonaysiiyo ilaa dhammaadka sanadkan si dadka ay toddobaadkii u helaan $500. Tani waa waxa Action Workers Center ay u dagaalamayeen. Waxaan isku dayeynaa ayay tiri inaan hubinno in dakhligan ay noqdaan mid si dhaba wax uga qabta nolosha dadka ayna sii socdaan inta dadka ay u baahan yihiin iyo inta uu jiro xanuunkan safmarka ah.
And we are trying to make sure that these kinds of income benefits are strong, that they deal with the realities that face people's lives and that they continue as long as possible, as long as people need them and as long as this pandemic continues.
Taasi waxay ahayd Dina Ladd, madaxa ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada. Waxa ay u warantay wariyaheena magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaj.
isla wararka xanuunka COVID-19 aynu ku jirnay odayaasha Soomaalida ku nool dalka Australia ayaa bilaabay inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 sidoo ku soo warramayo wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo.
Cabdiraxmaan Jaamac waxa uu noqday odaygii ugu horreeyey ee Soomaalida Melbourne qaata tallaalka. Waxaan weydiiyey nooca uu qaatay iyo sida uu arko.
Magaca waxa weeye Cabdiraxmaan Jaamac Cismaan oo ku magac dheer Raas oo ah gudoomiyihii hore ee Somali Community of Victoria, haddana ka mid ah odayaasha ee degan magaalada tan Melbourne. Qaatay noociisu waa AstraZeneca, waxaana uu yahay kalaal sida ay takhaatiirtu ii sheegeen ay tahay in qofku laba jeer qaato. Marka tii ugu horreysay waxaa lagu lugtay shalay oo bishii March ay ahayd 30-ka kowdii doornimo.
waxaa jira Soomaali badan oo cabsi ka qaba qaadashada tallaalkan, laakiin Cabdiraxmaan isagu cabsidaasi kuma jirin sida uu ii sheegay.
markii horena cabsi kama qabin, sababtu waxa weeye waxaan aaminay waxa weeye dowladdeeda Australia oo iyadu caddaysay إن أن تلاك واحد يبعثه وكيني قفك إنه دوي معه إن نم دوي يارقه وقت ذا إن سول ولا أنا واحد تلال بدل هراء سومري مرك وان جاني إن تلاك وياه تلال فعية ومدة كلا إنها كلا هتلاقي يجيران بلاد هاي أدون كقصي
دادك قار وحا اي دفير ايان حنون كان كوفيد شغالي طبان او سومالدو اي كميد تهي لكن قدومي راس ايا كدوان وايا وحا بشي لوليو اي سند كي هوريو كميد اها سومالدي كوهب سدي عدر كان كوفيد شغالي طبان
انو وحا كوشي را دادك مالكو هوروا عمي سلاج تغا شغير ادون كونال افيسي اي اي تهي شغرو لو باحي اي اي لان دقالما شغير تهي عانيق ويقول عادي مركز بشي جولاي 2023 مدول لباتا عيشة كله ايان قرقه ايجا سيچوغي ان واحد لباتا او مركز هورانا يقول كنسدي مجرين هاد دير لطلالكو واحد مبدا ان او سيدي سيكادان يقول في عاني هاي سالتو حوالي من شرعي دولكي وكوي دولمو الى حد وان شوغنو وكوي يصدن كبشا ان مارش in sagaalkii subaxnimo wax yar ahaaba yaraatay oo dhibaato isku arkin waxa aan moodaa inaan ka qaaday firfircooni inaan ka qaaday baa la moodaaba
dadka aan aaminsanayn jiritaanka cudurkan covid 19 Soomaalidu way ka mid tahay adigu sidaad u aragtaa
ahaantii Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka adduunweynaha jooga oo la ودنا آمنين يحيي إن وحي الشيء أي قاتل دنا أي واحد والبخرافات كسوق هذا وهذا وذكر هاي ودل كان أي نشوفنا أستراليا والوقت في عن كل هالين إن ذكر أول شيء الدوم وينها كودي يمد سير أي سوالف أقول لك بيسو متكدرن بيقول لك ما قربنا آمنين آمنين ما هي مضحى ذي waxay jideen inay qaataan amarkii dawladdu ay seenayaan oo afka inay xirtaan iyo inay xogaa kala fogaadaan iyo inay isnadiifiyaan iyo intaba Soomaalidu waxay ka mid tahay dad weynahaas in qaarkoodna wanaagsan yihiin oo dhac fiican arkayaan qaarna ay hadda galan karaan isoo inaay waxba fahmay loo mulan iyo qarsashac iyo waxa loo baahanay mar walba keenaya ba kamid
waataay Cabdiraxmaan maxaad kula talinaysaa marka Soomaalida Australia ku aadan qaadashada talaalkan
marka ummada waxaan kula talinayaa ummada Soomaaliyeed iyo mid kale oo lamba dadka Australia joogo lamba iyo ummada khaasatan dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa raadsada talaalka raadsada waxaan idin sheegayaa horta dhimashada Ilaahay baa haya Ilaahay baa wax dila Ilaahay baa wax loo leeyahay ilaahay baa jira keena ilaahay baa qofka ka caafiya laakiin dalal baa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay raadsada ka kaca hurdada raadsada beenta iyo khuraafaadka dadka ay sheegayaan xaqaalnimada
magaalada Melbourne waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalka Australia waxana lagu wacyigeliyaa mar walba inay istalaalaan si ay u haystaan kahortag wanaagsan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
Kumannaanka kuxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariiqaha dadab iyo ka kuma ee dalka Kenya ayaa xilligan ka walaacsan go'aankii ay dawladda Kenya ku sheegtay inay ku xiri doonto xariiqahaas kuwaas oo go'aanka lagu xireeyo ay Kenya u gudbisay hay'adda kuxootiga adduunka ee qaramada midoobay ee UNHCR dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ayaa wax la yaab ku tilmaamtay go'aanka dawladda Kenya iyadoo sidoo kale sheegtay in Kenya ay ka argoosanayso dadka kuxootiga warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
inkastoo aysan ahayn markii ugu horeysay oo ay Kenya soo saarto go'aan ay ku hanjabeyso inay ku xireyso xariiqaha qaxootiga haddana go'aankii ugu dambeeyay ayaa ahaa mid walwal iyo walaac xoogan ku abuurey boqolaalka kun ay qaxootiga ku ah xariiqahaasi Kenya waxay hay'adda UNHCR u qabatay muddo yar inay ku diyaariso qorshe cad oo ay qaxootiga xariiqahan ku jira ay dib ugu celinayso waddankooda Soomaaliya haddii taas laga waayana ay Kenya qaadan doonto go'aan iyada u madax banaan. Xafiiska hay'adda UNHCR ee Kenya oo aynu isku daynay in arintan aynu faahfaahin dheeraad ah ka weydiino ayaa ka gaabsaday inuuna la hadlo. Hase yeeshee war saxaafadeed kooban oo ay UNHCR soo saartay 24-kii bishan ayay ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay go'aankaasi. Muslima Cabdullaahi oo ah hooyo 9 caruur ah haysata oo ku nool xerada Xagardheera ee Dadaab ee Waqooyi Bari Kenya ayaa ka mid ah qoysaskaasi xariyaha ku jira oo sheegaya in wali dalkii ay ka soo qaxeen ee Soomaaliya ay ka jirto dhibaato la mid ah tii markii hore ay u soo qaxeen.
Qaxooti aan ahay, geedo diyaar umi ihi, 80 jir aan ahay, ilmo 9 cunug oo agoon ay rajo aan haystaa, Soomaali hadii lii geeyo, olkii shal iga soo rogdaa jiro, gurigeyga waa la burbursaday, guri ma lihi. Wax iga horreeya xoolo ma jiraan, wax shaqo oon ka helay ma laha. Qaxootiga geedigiisa waa ka xumahay, mana socday ina lii jiido ma ogi. Ilwalka aan qaba haddii lii rabo inteen ku daga, inteen ilmahan geyna, xoog ma leh, wax ma xoogi kari oo wax ma dhisan kari. Hanti igama horreysa, anta hanti kuma haystay, kaar ku noolaan ahay. Maxaa aniga Soomaali iga jiro ya, Soomaali wax iga jiro ma leh, geedo diyaar umi ihi, haddii lii jiido waaba lii jiidi, haddaan lii jiidan geedo diyaar umi ihi. 9 cunugo aabbi iyo hooyo la heraan haystaa, mid waa igu xanuunsan yahay, awood uma hayay. Aniga geedo diyaar hadda umi ihi, haddii he lii jiido baxa leedhaha waa iska baxaa dhintaa iyo noolaaba waka.
Kenya ayaa horey u sheegtay in xariyaha qaxootiyada ay ka mid yihiin meelaha falalka amni darrada ah u horseeda waddankeeda, isla markaana dadka qaxootiga ah ay ku lug leeyihiin falalkaasi amni darrada ah. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta xariyaha qaxootiyada Dadaab ayaa sheegay in arintaasi ay tahay mid aanan caddayn loo haynin, iyagoo sheegaya in dadka qaxootiga ah ay yihiin dad noloshooda la daalaa dhacaya. Bishaar Xuseen Calas waa gudoomiyaha xerada qaxootiga ee Xagardheera.
Hadalka kastoo yeeri dowladda Kenya aad iyo aad ayuu noo daqay, aad iyo aad ayaan noogala gafi. Maxaa yeelay markii lagu dabaqay xag amni darro, markii lagu dabaqay aad iyo aad ayay noo taabatay. 30 sano halka aan deganeen ma jiro qof qaxooti ah oo dambi, ma jiro qof qaxooti ah oo dhib uu geystay loo soo qabtay ma hayno. Marka haddana dowladda Kenya waxay kusoo dabaqday, waxay dhahday waxaa jiro qaxooti wuxuu geystaa amni darro. Maadaama aan haydin 30 sano qof qaxooti wax geystay aan lahayn dowladkay ahayn, haddana ay leedahay amni darro darteeda xariyaha qaxooti u xiraya dowladda Kenya, waxaan ka rabnaa hadalkaas isaga ah, haddii qof qaxooti wax geystay ay ogtahay inay miis soo saarto, haddii ay haynina in raaligelin buuxda ka bixiso sida uu dhaqsiyaa badan. Taas waa taas. Tan kale meeshan waxaa degan dad badan oo maata ah, agoomaa degan, ilmo yar waxbarnaa degan, waayeellaa degan, curyaamaa degan, maamooyinaa degan, dad soo guureen oo soo noqdaya joogo, dad kaloo kaarka xirinyaa joogo, dad kaloo 30 sano joogayaa joogo. Dad maanta sidaas ayday fudeedkaas ayday ku guuri kara ma aha.
Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo ay V O A wax ka weydiisay go'aanka ay Kenya ku xirayso xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma ayaa sheegay in go'aanka dowladda Kenya uu yahay mid siyaasadeysan oo ay uga aarsanayso Soomaaliya oo uu khilaaf siyaasadeed uu kala dhexeeyo.
Waxay runtii dunida oo dhan ku tahay oo Soomaaliyana qayb ka tahay arrin naxdin ah oo fajicisa u qaadan waaya in 400,000 on qof oo qaxoonti macnaheeda waa la yaqaana, waa dad baahin oo jilicsan oo duruufaysan oo dalkoodii xaalada ka keeneen ama amnidi ama dhaqaalad ama nololeed waxay kasoo kaxeeyey aad ogtahay xaaladooda aad garanayso. Marka dadka noocaasa in la siyaasadeeyo, siyaasad laga dhex fadiyo oo humanitarian iyo binaadnimadii ay dalka ku joogeen inta laga gudbo boqolaal kun oo nafood khatar loo geliyo arrin siyaasadeed oo aan toosanahay inay kooba xiriir la leedahay arrinta badda. Maadaama kiiskii badda siday iyagu markii hore ugu talagaleen inaan annaga banaanka kula heshiino dhacno waanu heshiinay, aanu diidnay, aanu maxkamad geynay. Argoosti waxuu eeg in laga argoosto dadka maatada ah ee qaxuntiga ah ee duruufaysan runtii arrintaasi dunidana waa dhibaysaa, annagana waa na dhibaysaa.
Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga ayaa aaminsan in go'aanka dowladda Kenya uu yahay mid aanan quseynin arrimaha khilaafka labada waddan, balse uu yahay go'aan ka horreeyay khilaafka oo ay Kenya muddo ku doonaysay in sababa amni darteed ee u xiri doonto xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma. Waxaana dadkaasi ka mid ah Saciid Abukar oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya.
Arrimahan oo kale horumu soo dhicin ha 2014 ayuu dowladda ku dhawaaqday inay qaxootiga dib u celinayso. Waxaa dhacday 14 operationkii la dhahay Islaama Watch oo dantii laga lahaana ay ahayd in la sugo nabadda, oo markaasi lagu qiyaasay inay khatar ku jirto burcad ahna lagu sheegay inay ku dhumaalaysanayaan Islii. Waxaa xigay 2014 oo annaga maxkamad tagnay UNCR maxkamada tagtay iyo hay'ada kale la mid ah iyo qaar ka mid ah qaxootiga. Waxaa xigtay 2016 oo isla dowladda ku dhawaaqday mar labaad in la xiray xerooyinka Dadaab marka kuma jirin Kakuma. Waxaa xigay 17-kii si haddana maxkamad la aaday, dowladda way ku guuldareysatay, laba sano ayaa ka soo wareegtay kadib. Haddana waxay ku dhawaaqday xiritaanka 2019 weeye Dadaab, hadda ayaana xigta marka.
Inkastoo waqtiga ay sheegtay Kenya inay ku xireyso xeryaha uu yahay mid aad u kooban marka loo barbardhigo boqolaalka kun ee qaxootiga ku ah xeryahaasi, haddana waxa ay wararku sheegayaan in wadahadallo ay u socdaan qaramada midoobay, dowladda Kenya iyo hay'adaha daneeya arrimaha qaxootiga. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakaydin ku talagalay.
عشقوك قضي وخلي عقلي جيجي يصوص بعسو مني للدى وهي الموضي ساي موضي ساي للدى وهي الموضي ساي صفيها يعشقوك قضي وخلي عقلي جيجي
taasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tani kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Let's go.